wala munyu bi osu munen na omo ha wo hebron wa ke munyu oba hanye onu wa ke ma munyu ma nyi hamne wa je fian konya bible baptist asafu nu wa ke ma munyu ma nyi hamye ni emini nga munyu otunu a che mi ke osafu timothy abrusu ike brother ezekiel aye nu wa ke ma munyu ma nyi hamye ni efia he ne nyenge ne nyenge wa tuebu yo nyeke nye ma nyi si ni wa soli nu wa ke wa he wu kristo muomi ne kristo ne bli wa ju mi anya ne bli wa mumu chike mumu jwemi o helum no chwepe wa nu munyu osisinga helum nu anu singa mumu bene pene wa nye nu aka chuni ne ke kristo jikunga ya nu nyami wa kupe lambi me anyi me ne nyinge mitwe bu efe no nge mo isi nu asoli chemau yo wike zugwa bolo no fe no mi o ko wa usinda mamu that's your munyon on wagas in Nanquit, praying or high. Bemine wagger, O munyon ba, O man being high. Chache, ye kept one of fan or nanga or twibwe. Cabin munyon can yanya will. Can no longer how uncle poor. Chache, O dear kajin. Inga yabaco poor. O dear kajin. Now ye kept boile. Neke limbo tete pomo. O hannibal limbo. Ne, O kill. Nene mene emahe moye opio me ma obime ne nene mena nga mitwebu ye twepe bene omunyo ke ya anyagwe ape ma obime si akope ma wa de boni ma wa ngo pekpa en wa ngo che nga Yesu Kristo ma obio biem ko ye ke bwa o no hane omanye ne ba obime ano ne nene mene hiyo nyagba ohia hensi poem hiyo bom amane nam police is an ego for singer. Charge be no money can yarn your beer. A Jimmy Kajin, a Jesus Christo, my beer beer. Amen. Wamau, a kekrenik and emion. Kaji, Proverbs chapter 14, verse 15 to 18.
Hallelujah.
Amen.
Oh, and a kekrenik and emion, a bell meal. In your market area. You go need in your market and no, can I see your market by you? Again. Kwasi a hiyo no chwa no yiyo.
Kwasi a le, no fena na wadiyo kike hei.
Nile lo le, inandinya, ili inandinya hiye mi.
Se nile lo le, ye ehe saminya.
Nile lo yiyo sandi bwi.
Ne nile lo ke hei wi sandi.
Ehe ehe no saminya ne eko pi yayami.
Ne nile lo hu ye ehe no saminya ne eko pi yayami.
Kwasi a le, ehiyo ehe yiyo.
Kwasi a le, ehe ho. Galio me bua beke many matele biobulu
ne epio eni bas eni basa basa
ne epio kwasi apio eni basa basa
nima be pawo ni ne amimi ke fun mi pio ani ani basa basa kan kwasi ahin
ne ni ne boka ka amikri fun apio ani basa basa kan kwasi ahin
se ni le ni le atuo atuisi
se ne ne mena le ni atuo atuisi
nima be pawo ni ne be juemi o biye mi jinone none ana ana nge ahi
ne ni ne abejue mi biye mi jinene ana nge ahi
gwem chemele ni le hane ami ahemi ba anyami
ne gwem cheme o ni le hane ahem ba anyami amen munyu no munne cheme alibi alo Father's Day ni ke munyu no ne bai eja ke ha munyu no wa we biye ke simple father me ne ji che kwakwa alo me ne ji che ne epio nene hi nene ji che kwakwa ji nene e che ne ele kristo engo kristo ka epon lo ke iwa hele lo ne ebi mekra e chose menge kristo no ko ne epio kwakwa ne epio yayam nene e ele damni ne ehem cho ne achele ke nile lo le ne eke hi ha kristo le ji dalo ne le ji anukwa le che ne le ne epio kwasia se kwasi aji no ne e dioke maube ne enge bi me ne ke bi me wi maude ne enge eweto ni ko ne ke wi maude leji kwasi a bible hanu anu zika kwasi a ina dioke maube lo che kwasi a ne dioke maube ne eyawe ebi me ne etui ebi me abronya mune libinda ne wa Father's Day no ye no inge lanu ayeka chia ome tene meneji nile loin ne aleni ne aye abime saminya chene jini le loji chene ele Kristo kan ekpolo ke iwa ele lo. Ne ke bi me kira ane mo ke halo ke wo Kristo de ko hu. Le jini le lo. A mi me nye ane wake wa he ha Kristo. Wa ye mo gbe nu a nye nge mo brono. Se wako pe wa he datoli wako pe wa he ni basa basa peli. Nu wako pe wa he kan waji wo ne wale wa ino kono kukwe. Se mo hu. Sa no ye mo gbe. No friend ma o ke ha mo o pale ke wu ma o di le ma o ne jo o ne ye e yo nu le pi o he no mo en ko posi e ke ji ko nge ya nu nyami o ko pe lambi wa ma ko ale ye abe wu mi ono Proverbs 22:3 wa e ka mi ni amwa ele jo
hallelujah
amen
abe wu mi o yin mu le nyu ke nyu iku ku ne ji ete e ke no mlo ne le nu ke e na ha wu mi ne ma etun ya fo ne e ala ehe no ne beju emi o le eke ehe ya wo ha wo mi omi ne enanu amen
amen lo chene eleni o ke ha wo mi kuma etunya fo ne jio ebi me ke gemi se chene elino le enwo ebi me ka wo ha wo mi ami mene nye nga mi twebu e mu ne ligbi no ake Father's Day ke alo chema ligbi no ke su nyema no o ye be ne bi me akanya he nge nyema no ha se ke su chema no ke ke bi mi mi angela mi die che o me fu nge ne apia ikwasi an atui abi mo ma blonya aye we abi mo ma no ne hi ne a chon we blo kwakwa na nyen no lo je ke su chema li bi o ke ke epe ha um ke nya gba ya ka bi mi ne o ke ma o ke ho ke ba jino o li na ge o li na yi o li na wo ne o che o ke che ji o o le kan che kwa si aji o bible ni nge o han wa ni si jani ka mo le ke ha won ko ma po o ne no ma tun fu ke jenya ko ne o ma je o bi me ke jin se mo mo lo ko he awu o ha o mi e ja kan o li no nyan wa ye ne ne ji mu nyu o twa pe wa man na nge Ecclesiastes chapter 12 verse 13
Hallelujah.
Amen.
Wa mu nyunga fielo wo mi o. Fielo wo mi yinuma ke enyo mi kuku ne jinuma ke ete. Ege nya gbe o. No ne ma de ke ke ji kan. Mo ye ma ogbe ye. Ne o ye imla ma no. Ni chu mi ne nge ke ha ni mli ade san chu o ji ne o ne. Amen.
Amen. Anyi me no nga mi chu e buye. Ke che kwa kwa ji mo. Le ye ma ogbe ye. No ye imla ma no. O ko bi mi kla wo ma u de. Ne ma u ne ya no ke ha. Eja ka mau neke hon. Ne mo benye ko he wa maye no. Lo he jio. Ko he chwepe fon mau no. Ne mau ne ye osane chwepe hon. Hane yesu ne ba o walam. Ka legi okpon loke o iwa hele lo. E ba obi me awalam. Ka legi akpon loke a iwa hele lo. Ne ko ma preke ne yesu ma ba o walam ke. Yesu no nu wange yu dasa ye no. Ko he le ye. Ne ko he hale. Leo. E mo po akraba chake wo he o ko bi me ko we ku ko ni na chwepe ne ke le Kristo e jipo nge e anu nyami nye be lambi pe se cha kwasi a le e nge kwasi a je ke nge nye ke nge be ne liye ne bi me ayo e liye na wo e li aya nke ba mnu ku nuku chwepe e no ke ma pleke ne e bi mo me ma le Kristo ne a mi me ne nye ke chwe buye ya ne wake wa eha Kristo wa nye Kristo se nga nu kwale bene pene wa bime ahun an ko pata wa bime ba le Kristo ne wa bime anye nge mo se nga nu kwale wa bime ko pe a Roberts wa bime ko pe ojo twali a ko pe ni ne ahun nge ni anono kun se ke wa chome wa bime Kristo ne ale leji weto ni agbo ne wa ke ha wa bime chapika o ma sin jenom no fe no ke ha obi me ne ali Kristo yoko ne enga binyum ka ke pe etun jenom ni cho ni fu ne e ma wi agbo agbo ke ha ebi no ne ebi o ne yo yoko ba fia ne gbo ebi o wi son ne nu ke ko ke ke ni ne chuo me ke adasi ne angon ska bo ko nge nuku de ne ka ko ke ke e ke wi o kla hanu e jwa wi o ko me ne ka chon nya po e ma po mo bo Seka fe bi no le Kristo. Ehi pe de mo wetoni ne e pe baba wo ke ha ne e pata wetoni no me chue fe ahan. Ke le Kristo e mo be pata yi. Ami me ne nyenga mi tu ebu. Nyanu abo mode nu wa ke wa bi me. Wo Kristo de. Che papa ne chon e bi me Kristo se blo. Ne ke awa Allah we blo. Nyanu aye ne ne chanu nge Proverbs or no chapter 4 verse 27.
Hallelujah.
Amen.
Abe o mi o ye wi e. Ogba mi neji nyumule nyo ke pa go. Ege. Ko pe ya ya mi. Ko gba keje blo ne danu.
Ko pe ya ya no ko oku ogba keje blo ne danu.
Ya o hemi te. Amen.
Ya o hem te. Ke che pa pa ji mu o. Le ya o hem te. Ko pe ya ya no gba keje blo ne. Bi me ne ma o ke ha mu o. Pete a he saminya. No ye ano. Kame wo Kristo de loji blokwa kwa no kame wo mione ne aya ahmem ten ne kuni ye ne apiano sekeji ka echejio ne obime anye basa basa ali Kristo bi anye keke ne huwa seku usime ne ne opeke sime kwepe kula ahmwe makwata sekeji ka ali Kristo na anye Kristo singa anu kwa lemye obiabe laiko kwa oko ne omwe mumbe sipuwe kwa oko Onge jiu, onge jenom jiu, osin jenom jiu, obye nge da, kewa ye, paibolo miyo. Nene mene, ape no kwa kwa, na nye mausio, abye nge da, nwa nge che da, ke da. Ani mohune, obye nge da, ke da lu. Keji kan, che jimuo, ope che kwa kwa, no nye nge che blono. Bene pene, ongo anu nyam, ke han owe kuchuepe. Nyakbe no, wama ye, Isaiah chapter 26 verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omi o yinyumle nyo ke ekpa. Igugu na jie nu. Ege ni hinewo aye no goju o. Eba mesi. Manehe wa nehe ne heno woli himi o. Epata ehemi. Ekun gbogbo o mengopue bunyukumi. Amen.
Amen. Lord, na ne Bible nge wade jie. He bring down those who dwell on high. Nene mena wa heno. Heno wom. Nye kum ema de dan. Ma pe ni basa basa. Jama ni eme. Ma u. Eke me ye. E chen eke je ahi. Se nene mene. Nene mene pone ange. Pom alo we kum hene. Me kwepe ange ahipe ka me jime. Ma u ekwata mi kla angwe. Ne hane we ne. Aya ahem ni banyam se mohu e ba mesi ne ihan mekra a gbogbo nke ni kra kun ke wo bunyukun se mohu ke ne mi na le Kristo o jama nu nyu na gatu abe na ni wo buyo ni ne mi na a le Kristo na ka bi me wo Kristo na ka bi me wo Kristo mi anwe npata we awe awe punwe kewo bunyukum se mohu awo Kristo bia no awo Kristo anunyam ne aje anunyam ke ya anunyam lo cheme muneli gbino inga nyede ka ke oli Kristo oko ehan no hewele yo ohele yi ne ongo bi me chwepe ke wo edi bia me ne mawo ke hamwo ko pale ke wo mawo di le ne maye no ho fine ne no fe no maye apepe pe ke ho ne huwa se ko ka he Father's Day ye obi mi mai ma bon ne anunyami lo hejo chapika no fe no sikana ke pio mo che obi mi mu nyu no ka ma tu bro nya no ma tu ke ha me ma ne tu enjo ma ba uya anyu me ne nyenga mi tu ebuye ne ji che me mu na che ma li gbiji mu na no ne nye ku pe nye ni basa basa nye to nye bi mi me ne ma u ke ha nyo ke wo ma u de na nye cho me ma u se blo na nye nga ma u se de ne pe ne ke ma Kristo ji ku nga anunyami o se ko pe basa basa anu wakra wale ma nu wa ya Kristo nga an kwalim ne ke Kristo e ba engo puniye akikire ke ba hawo ke onwe Kristo lulu alo li Kristo nu ne ne ma dio de ke jesi de ke nu cho Yesu ina musi ka mu ne li gbino o mu nyo ba wa nu no ku wa ko pe che kwa si ayin se wa pe nile lo ne nile lo ne ngo e ke ha Kristo nile lo leke wetu ni wo Kristo de loye jio yeke bwao nu ape nile loye nu wa ngo abime ke wo Kristo de nege Kristo jipu mea ni nyami. Wako iko abime kupi lambi. Eni madeno deke nyesi, deke nucho Yesu. Ina mosi, kamune ligwino, omunyo baego. Ina kamo peji daloka nukwaleche. Eno ijo, ike ehi hon. Ne, oba hiye chwim, bango mike puno. Nima insikiramu, neko jipu mea ni nyami, makupi lambi. Hane, malimu saminya, nima nyose nga nukwalimu. Ne, kuniye akikiro epe yeno, nge mauche kebi, ke mkonkono biyem. Amen. Kefya yeno nge no bumutwe, especially ke chajimwa, ne uli Kristwa, le, no mune no bango Kristwa, ope dalo, ne mau mau biyenge wala umi. Fisi, ne mau, no ngobi mechwe peke u Kristu, ne Kristu ne ponye hi akrabacha, benepe neyo. Kaya bujino su, alu ange mau bi mehlayo, nye hunye bapye. Ina nyikra asin, Mwane yeke buwanyi nena nye mobo. Nenu fene nye mapete hiyo pi jom. Mwane yeke buwanyi. Ya si muna chingu nye manu wa yehiku. Waje babo baptisa safo. Wanu wake mwamu nye mwani hami. Nyimani mabiwa, sike nge la mbiwa saniko. Wanyi machewa nge kwa nono. 0243-314723. 0243-314723. Mwane jonyo yeke buwanyi. Wase, nye manu wa yehiku. Amenu.